Blaðsíða 108. Blindir og heyrnalausir eru með ofur skynfæri. Þeir sem hvorki heyrani sjá vinna að sömu leiti bug á fötlun sinni með því að skerpa önnur skynfæri. Þetta hefur að minnstakosti verið sagt í ára raðir. Í raunréttri eru þetta ekki orðin tóm, því nýjustu rannsóknir renna stoðum undir tilgátuna. Margir hafa þá hugmynd að blindir og heyrnalausir búi yfir getu til að skerpa þau skynfæri sem ekkert amar að. Þessi tilgáta hefur á hinbóginn ekki verið sönnuð fyrir en fyrir skemmstu. Í ljós kom að blindir eru fljótari að skynja með snertiskynnu en þeir sem hafa fulla sjón. Þeir eiga jafnframt auðveldara með að staðsetja hljóð í rými og fyrir vikið geta blindir skilið mjög hratt tal sem við hin fáum engan botn í. Heyrnalausir koma svo aftur á móti auðveldlega auga á hluti í útjaðri sjónsviðsins, en þeir sem eru með fulla heyrn og þeir skynja hreyfingar að samaskapi betur. Vísindamennirnir hafa ekki einungis fært sönnur á að blindir og heyrnalausir nýti önnur skynfæri betur, heldur hefur þeim einnig tekist að skýra fyrirbærið að nokkru leiti. Með heila sneiðmyndum hefur nefnilega tekist að sýna að önnur skynfæri taka við hlutverki sjónstöðva heilans hjá þeim sem eru blindir. Hjá þeim myndast einfaldlega nýjar tengingar í heila og ýmislegt virðist benda til þess að áþekkar tengingar verði hjá heyrnalausum. Margir blindir eru færir að lesa á ógnarhraða. Fingurnir færast á fleygi ferð yfir upphækkuðu punktana sem mynda bókstafina í blindraletri og blindraletruslesendur geta lesið yfir 10 tákn á sekundu. Þessi staðreynd leiddi til þess að bandarískir vísindamenn ákváðu á síðasta ári að kanna hvort blindir byggi yfir betra snertiskyni en þeir sem hafa sjón og í ljós kom að sú var raunin, einkum meðal þeirra sem voru fæddir blindir. Þeir skynjuðu fyrr áhrif á húðina með fingurbroti vísifingurs, hugsanlega sökum þess að þeir taka í notkun heilasvæði sem sjáandi nota í tengslum við sjónskynið. Eldri rannsóknir höfðu nefnilega leitt í ljós að hlutar af aftasta hluta heilabarkarins, þar sem að öllu jöfnu eru unnið úr sjónskynjunum, eru virkjaðar þegar blindir lesa blindraletur. Þeir sem eru fæddir blindir eiga jafnframt auðvelt með að ákvarða hljóðtíni og að átta sig á hvaðan hljóð berst. Þetta mætti einu orða á þann veg að þeir ættu auðveldra með að lesa úr hljóðumhverfi sín en þeir sem hafa sjón. Í kanadískri rannsókn sem gerð var með hjálp heilasneiðmynda fyrir skemmstu komi ljós að skýringin kann að vera sú að hlutar heilans sem sjáandi fólk notar til að vinna úr sjónhrifum og sem ljá þeim tilfinningu fyrir rými eru virkjaðar hjá blindum þegar þeir lesa úr hljóðskynjun. Nokkurn veginn alveg það sama komi ljós í bandarískri rannsókn sem gerð var og fyrir vikið mætti eiginlega segja að blindir sjái með eyrunum. Blindir nota sjónstöðvarnar til að heyra með. Hópi bandarískra, belgískra og franskra vísindamanna með Laurent A. Renier frá Georgetown University Medical Center í broddi fylkingar tókst fyrir skemmstu að sýna fram á að þeir sem fæddir eru blindir nýta sjónstöðvarnar til að ákvarða hvaðan tilteki hljóð berst og hver tíðni hljóðsins er. Sjónstöðvar er að finna í heilaberkjunum aftan í heilanum en hjá blindum eru stöðvarnar ónýttar hvað þetta hlutverk varðar og eru þess í stað notaðar til að vinna úr áhrifum hljóðs. Ljósmynd. Tölvulíkanið hefur að geyma gögn úr heilasneiðmyndum blindra og fólks með fulla sjón. Appelsínugunuliturinn gefur til kynna hvar í heilanum sé meiri heilastarfsemi hjá blindum en þeim sem sjá, þegar unnið er úr hljóði.